gepler adatly radio eti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 9-njy dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugunky programmamyzda halkara adam hukuklary urulmasy türkmen aktivistleriniň tutsaglykda adalatsyz saklanmagynyň dogam edýändigini aýdýar. Balkanlı etnik kazakların yerli hakimiyetlere yazan arzaları kanagatlandırılmadı. Çeşmeler Aşgabat'ın halkarı hova menzilindeki para korluğu açıktır deyip tesiyetlendiriyorlar ve beylek tazelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulan sedimen. Yoksun anı kurban tans ediyorlar. Jurnalistler dine ölmeýärler. Olar öldürilýärler diýip serhetsiz habarçylar uramasynyň ýyllyk hasabatyny aýdylýar. 2025-nji ýylda harby toparlaryň hem adaty hem de ýarym harby toparlaryň we guramçylyklu jenaýatçylyk toparlarynyň amala aşyran jenaýatçylyklu hereketleri netijesinde öldürilen jurnalistleriň sany ýene de köpeldi. Hasabatda bu ýyl öldürilen 67 Metwodi işgärinin adından 53-sünün uruşların ya da cinayetçilikli ulgamların pidaları bolanlığa ediliyor. Son 10 kayda öldürülen jurnalistlerin tasyarsi 43 götörümü Gazada İsrail'in yaralı uyuşları tarafından öldürüldü. Rus koşunu Ukrayna'da dasarı yurtlu ve Ukrayna jurnalistlerini nişana almağını devam ettiriyor. Sudan hem Metwod vekiller için adattan dasarı ölüm hoplu sevaş zorluğunu uğurlu. Meksika'da 2025. yılda jurnalistlerin öldürülmeğinin hoplu derecede yokorlanmağına kurumu çırklı cinayet toporları cevapkar deyip hasabatta belleniyor. Şeyle de büyül sonku 3 yıllı jurnalistler için inhelakçılıklı yıl olup Meksika'da 9 jurnalist öldürüldü. Her kuvatta dünyada 503 jurnalist tutsaglykda saklanýar. Dünyada jurnalistler üçin iň uly türmek henidem Hytaý bolup Russiýa häzir jurnalistler tutsak etmekde ikinji orunda durýar. Daşary işler ministri Rashid Meredov 5-nji dekabrda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary wekili Ýewropa komissiýasynyň wise prezidenti Kaja Kallas bilen telefonda urlaşyp iki taraplaryň hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşdy. Türkmen diýiminiň web sahypasynyň maglumatyna görä, Ýewropa Birleşiginiň ýokary wekili Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli türkmen tarapyna mehirli gutlawlaryny beýan edip, ählimiň paragatçylygy we ösüşi koşun koşyan yurdun oňun bitaraplyga esaslanýan daşary siýasat ugrunyň ähmiýetini belledi. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew yurdun konstitusiýasynyň 33 ýyllyk münasibetli 615 tutsagyň günäsini geçmek baradaky karara gol çekdi diýip Adatly radiosynyň özbek gurulugy habar berýär. Resmi beyanatda bellenmegine göre günä geçiş çaresi öz edeni işlerine ökünüp düzelüş yoluna düşen adamlara degişli. Günäsi geçilenlerin arasında 29 ayal, yaşı 60'dan geçen 23 adam, yaşı 30'a yetmedik 264 tutsu, kamillik yaşına yetmedik 2 rayet var. Kayırdan uçun uçur 9. dekabra geçilen gece Moskva konup Birleşen Ştatlardan deportasi edilen Rus rayetlerini Rusya getirdi. Agent Steven Eşri bu havari Dmitri Valuyev'e Rus Amerikası Orsiyette Demokrat Üçünliyen Kuruma'nın başlığına salgılanıp kavar verdi. Eka Moskvi Neşeri bu uçorun son kıylın doğamını deportasi edilenleri getiren 3. uçor bolonluğunu kavar verdi. Valuyev'in sözlerine göre izne gelen erkeklerin ellerine derrov harbi hasabı alış ve kulluk bölümüne barmarlığı aydılayan çağırış kağıtları veriliptir. Olmanın harbi hasabı alış bilen bağlantılı olmanın ehtimal belledi. Yurda geleninden son kimdir birinin saklananlığı ya da saklanmanlığı vardı henüz malumat yok. Deportasi edilen Ruslar Arizona'dan yürüyte uçur bilen Müsür'ün payitahtına getirildi. Müsür'ün payitahtında onlara telefonları ve koşları kaytarılıp verildi. Son olur Moskva uçuyan uçuru münnürlü deyip Valuyev agentistı ve neşirin aytti. Rus rayetleri münnünün Abbasadan iki vedek. 2025. yılın iyun ve avust aylarına köpçülüklüğün deportasi edildi. Bundan başka individual yağdayda ekstradasi edilenler hem borlu. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar.